подкасты «Радио Свобода».
Мастачка і канапісець Ксіша Аньолова створила більше за 750 портретів білоруських політичних зняволених. Вистава портретів на шпалерах пройшла у Італії, Данії, Польщі та інших країнах Європи. Тут Ганна Соус, добрий день. І моя гостя – мастачка і канапісець Ксіша Аньолова. Вона створальниця пересовної вистави «Білоруський мартиролёг», яка тільки вернулася з Турину із Копенгагену і дія ініціатива «Християнська візія» організувала шерех імпрезів, присвячених білоруським політв'язням. А Ксіша, добрий день.
Добрий день, вітаю, вельми рада.
Найперше розкажіть, як пройшли гэта імпрэза. Я сачыла па сацыяльных сетках «Християнская візія». Та, ну, вельмі прадстаўніча все было. І як шмат людзей даведалася, дзякуючы гэтай выставе, пра трагедыю беларускіх палітвязняў?
Ну, у нас был вельмі шчыльны графік гэтым годам. І выстав было шмат, дакладна больш каля 10. Таму адказаць так ёмка на гэтае пытанне я спрабую, таму што ў нас было тры парламента, тры еўрапарламента. Быў парламент у Рыме. І, канешне, наведвальнікі выставы, гэта ў асноўным былі дэпутаты, гэта былі амбасадары, гэта былі людзі, чыноўнікі, якія актыўныя людзі, якія ўплываюць на падзеі ў свеце. Таксама нашу выставу побачили так званые народные амбасады и вось у Копенгагене, у Дании. Это талака, якую створают белорусы, які об'ядналіся и робить разом, як кажуть. Это еще одна категория. А так само наведують выставу студенты. И это те люди, які глядзяць у будучыню, і ў іх увесь свет наперадзе, ўсё жыццё. І таму яны вельмі уважлівыя і задаюць такія пытанні, што мы пачынаем, ствараецца нейкае поле адмысловае, у якім мы пачынаем генерыраваць думку разам, і гэта самае для мяне каштоўнае падчас выстаў. І падчас перформансу, бо зараз ўжо сёння пераўтварылася не толькі гэта выстава, а яшчэ і перформанс, дзе мы чытаем словы палітвязніц, палітвязняў і лісты іх.
Я думаю, што вот тых, хто нас цяпер глядзяць, слухаюць, яны дакладна бачылі партрэты палітвязняў, якія вы стварылі, але я хачу проста больш шырока прадставіць вас нашай аўдыторыі, ваша імя Ксенія Ангелова, так, а творчий псевдонім Ксіша Аньолова. Ви народилися у Мінську, скончили театральний факультет Білоруської державної академії мистецтва, акторка, радіоведуча, мастачка, маці двоїх діток. І з 2011 року ви займаєтеся і канописом. І ваші праці упрохожують храми Білорусі, України, Росії, Грузії, Франції, Німеччини, Польщі. А з листопада 2020 року ви малюєте портрети білоруських політзняволених. Я так розумію, листопад – це гибель Романа Бондаренки. Гэта было штуршком, так?
Так. Так, это першы партрэт, і гэта ўнутраны поклік працягваць. Калі я сябе адзначыла, калі ён не можа больш маляваць, то я вазьму гэтую эстафету, прымаю, і адразу ж нарадзіўся ўнутраны такі абет Богу, што я буду працягваць. Канешне, гэта ўжо іх столькі, што гэта не на адно жыццё. Канешне, я іх усіх не здолею намаляваць, мне просто не хопіць жыцця. Але я буду працягваць, пакуль я дыхаю. Прабачце за пафас, але ну вось так, так склалася, што ўжо 4 гады, і это ўжо паступова ладам жыцця стала. Так.
А я хацела давно вас запытацца, чаму на шпалерах, так? Вот якая тут канцэпцыя менавіта шпалеры? Дзе вы столькі розных шпалераў бярэце? Яны новыя ці старыя?
Ну, канцэпцыі тут больш, чым шпалераў. Таму што хто нарадзіўся яшчэ пры савецкім гэтым звязку, то памятае, што у нас на сценах былі шпалеры. Гэта нейкае адмысловае вяртанне палітвязняў дадому. Бо я малюю яшчэ і на посцілках. Гэта раблю здымкі посцілкі і на іх малюю. Тут яшчэ такая франда шэрасці турэмны, тым макшотам, на які немагчыма глядзець. З аднаго боку, гэта вяртанне дадому, да самага ну пасцель, як самая інтымная частка да чалавека, самая бяспечная мусіць быць. І адкуль іх выцягваюць гэтыя амапаўцы потым. Але не вяртанне да шпалераў. Шпалеры тут больш яны прызваны адцягваць увагу ад болі, бо гэта ўжо пераўтвораная, пераасэнсаваная боль. Я гляжу на партрэт, і калі я яго малюю, гэта я ўжо аддаю гледачу мастацтва. Я смею так спадзявацца, бо так атрымалася, што абраз гэта стылізацыя, і нікому ў галаву не прыйдзе адмовіцца ад гэтай стылізацыі, каб быць бліжэй да рэалізму, так? Так і мае партрэты, яны стылізаваныя, і гэта іншае вымярэнне, на жаль, ніяк у абразамі вымярэнне нейкага раю добрых анёлаў, а гэта такое больш вымярэнне турэмнае і як прэйсподняе, да, як кажуць.
А калі казаць таму, не пра мастацкі бок, не пра творчую канцэпцыю, вот чыста тэхнічна, так, 750, вы палічылі, можа, больш, вы ўжо кажаце, да 800 набліжаецца колькасць гэтых партрэтаў, это ж колькі трэба мець шпалераў, дзе вы іх бярэце? Бо зараз іх ўжо і не клеюць, шпалеры... мала прадаюць, да. Напэўна.
Да, шпалеры пачыналіся як шпалеры. Ну, са сцены я іх не скручвала, але гэта такія былі сапраўдныя старыя шпалеры, якія можна замовіць праз інтэрнэт. Зараз я прыйшла да такой паперы, вось у мяне якраз яна на прыкладзе ёсць, яна прадаецца, і гэта як на падарункі, да, такая дэкаратыўная, але яна вось яскравая і такая спецыяльна я не абіраю дзяўчынак з кветкамі альбо хлопчыкаў там больш па танах, па колерах, не, гэта у мяне ўжо няма на гэта час. Вось у мяне гэтыя шпалеры, яны як такі, ведаеце, у дзяцінстве, калі грубы снегу паўсюль па дому, гэта у мяне ўся плошч кватэры пад гэтымі шпалерамі, пад аркушамі. Вось, таму...
Ксіша, я звернула увагу, от з'являється інформація, що признали правоборонці палідзняволеным такого-то чалавека, та? Ці хтось арыштаваны. І я гляжу, гадзіна, ну, може, нават менш, і з'являється ваш партрэт. Як хутка гэта вы робіце? Та? І колькі часу гэта займаю так у сярэднім? І які арыгінал вы використовуєте? І, ну, і ці хапае вам, саправды, вот, ну, там, просто треба фото, та? І не завсёды, калі гэта не вядомы палітвязі, не завсёды фото ёсць яго, та? І не завсёды, може, пашпартнае фото, ці нейкае, ну, не вельмі прыдатнае для партрэту. Раскажыце, калі ласка.
Так, з'являюцца таму, што я пільна сачу на сайтах праваабарончых, і трэба ведаць, што гэта вельмі небяспечна даставаць адтуль інфармацыю тым валанцёрам, людзям, якія навяшчаюць суды, і дзякуючы якім мы ведаем пра затрыманні, пра судзебныя гэтыя пасяджэнні, так званыя. Малюю я хутка. Тому что я отчуваю такую тревогу, можно так сказать, коли у меня день прошел, а портрет не намалеванный. Малюю хутка, и это моя боля, потому что это 2D, это сплошченная выява. Коли мы малюем портрет, вось, як бы я ваш малявала портрет, мы бы сустрелись, я бы отчувала это 3D, я бы разумела характар чалавека. А тут мне прыходзіцца амаль з макшотаў гэта рабіць, благой якасці здымак. І я чалавека не ведаю, таму я сышла ў гэтую стылізацыю, пра якую я казала раней, што гэта не будзе фатаграфічнага такого падабенства. Але людзі, якія выйшлі ўжо з турмы і бачылі свае партрэты, яны вельмі ўдзячны таму, што яны мне сведчаць, што я схапіла характар і схапіла нешта галоўнае. І ўвогуле маё мастацкае вось гэтае крэда, гэта цнота і такое, это мой стейтмент, што ў нас толькі, што ад вербальнага гвалту мы можам неяк сказаць сабе стоп, далей нельга. А с выявами мы их уже убачили, як кажуть, не могу гэта развидеть. Так вот, я не хочу, мне не хочется никого примушать глядеть на боль, только переасэнсаваную уже. Глядите, яны усмехаются. Мы это позірку будучыню, калі ўсі будуць вольнымі, я упэўнена.
Вы кажаце, кожны дзень вы малюеце партрэт. Ну, такое страшнае абсалютна сведчанне цяперашняй сітуацыі. Ну, мы, як журналісты, кожны дзень працуем з навінамі, мы таксама гэтыя навіны штодня практычна маем, арыштаванага, асуджанага. А быў у вас дзень за гэты час з лістапада 2020 году, калі вы не намалявалі партрэт палітзняволенага, ну, калі нікога не арыштавалі, не пасадзілі?
Былі дні, калі не намалявала, але потым нагнала там на наступным днём. Ось так, як ўсё ж такі я не аўтамат. Але мне падаецца, што дня не прайшло, як кагосьці не затрымалі. Прынамсі, мы маглі не ведаць аб нейкім затрыманні, бо людзі ёсць самотныя, людзі ёсць з вёсак, не было сведчых гэтага факту затрымання. Альбо людзі проста моўчкі, некаторыя моўчкі проста сябе захоўваюць, каб пазбегнуць арышту, каб захавацца. Паводле Ханны Арэнт, таталітарызм, ён складаецца не толькі з рэпрэсій, а яшчэ з таго, што людзі пераходзяць у такое, да, ўнутраны самапрымус да вось такіх тыраніі лагічнасці таталітарнай ідэалогіі. Яны проста перадавяраюць вытворчасць сваёй думкі, да, вось гэта, вось гэтай тыраніі, да, лагічнасці, і адмаўляюцца ад унутранай свабоды. Таму я так я разумею, што рэпрэсіі спыніцца не могуць, і яны толькі могуць павялічвацца. І але я не магу яшчэ хутчэй маляваць. Таму я проста вырашыла так спакойна працягваць, і гэта будзе лепш роўна, але падолей. Я не перагару, і мы пераможам.
А які партрэт быў для вас найбольш цяжкім? Якога палітвязня было найцяжэй намаляваць?
Ёсць адказ на гэтае пытанне. Як кажуць, яны палююць на нашых дзяцей. Это Дмітрый Стаховскі. Это хлопчык, яму было 18 год. Ён з дзяцінства сірата. І ён скочыў з 16-го паверха. Мне, як верніцы, гэта асабліва балюча чуць. І яму таксама было балюча, бо ён пакінуў запіску, што я абвінавачваю следчы камітэт, які падмануў яго. Папросту яго вось гэтае чыстае пачуццё жыцця, яно не вытрымала няпраўды, бо яго падманулі, прымусілі прызнанне даць. Некалькі гадзін яго, мы можам толькі сябе ўявіць, што там было па колу гэтыя пытанні. Ось так яго тартуравалі. І потым, канешне, падманулі, таму што не змянілі гэтую статтю. А ён з дзяцінства быў брошаны матуляй. Ён быў, у яго адна нага і рука карацей за другую. Ён ведаў, што такое, калі травяць, калі мы таксама можам толькі ўявіць сабе. І вось гэтага хлопчыка было маляваць. Это моя самая... Это моя... Не, я так не магу ўжо параўноўваць, бо вельмі, вельмі часта гэта цяжка рабіць. І скажу наадварот, я не ведаю выпадкаў, калі гэта лёгка. Ну, напэўна, калі гэта адміністратыўнае нейкае. Зараз я засяроджваюся на крымінальных, каб было, каб паспець, бо там выракі такія. А раней я малявала ўсіх, у тым ліку і адміністратыўныя артыкулы. Вось. І, канешне, лягчэй, калі ты паспеў ўжо намаляваць, а на другі дзень бачыш, што гэты чалавек ужо на свабодзе. І дзякуй Богу, што гэта так. Але гэты чалавек ужо ў мартыралозе, і няхай так і будзе.
Я пытанне да вас, як да верніцы. Беларускі палітзняволены, ну, тут пакутнікі ж, у рэлігійным сэнсе, пакутнікі беларускай рэвалюцыі, вот якім з такім з пакутнікаў вы б маглі іх параўнаць? Ну, у кожнага розны лёс, але, ну, тым не менш.
Так, я атаясамліваю іх са святымі. Гэта не супярэчвае ніякім канонам, гэта ж не беатыфікацыя ў сэнсе кананічным царкоўным. Хаця ось як армянская царква, яна прызнала ўсі 1,5 мільёны ахвяр турэцкага генацыду за святых. Тут мы кажам пра іх сведчанне, вось гэты чалавечасці цуд, вось гэтыя смелыя людзі, якія там у турме, яны як з нашай малітвай, калі мы проста дзякуем, да, дзякуем за то, што сярод нас ёсць такія смелыя людзі, што сярод нас ёсць такія годныя, да, просім ачысціць наш край ад пагарджэння вось гэтай годнасці, да, просім вызваліць несправядліва гэтых асуджаных, а таксама просім закатаў і за суддзяў, якія вось так несправядліва асуджаюць, каб проста яны павярталіся да міласэрнасці, хаця б на імгненне.
Вы пачалі ўжо гаварыць пра тых палізняволеных, якія выходзяць на свабоду і бачаць свае партрэты. Я бачыла фотарэпартажы з вашых выставаў з розных гарадоў. Бачыла, от Валерія Чарнаморцева, як рэагавала на свой партрэт, Ася Булыбінка. Што гавораць былыя палізняволеныя, калі яны бачаць сябе? Ці яны просяць сябе гэты партрэт?
Некаторыя з іх ужо атрымалі на белай паперы, ўжо без шпалер, свой партрэт. Вось як Ася Булыбінка, як атрымалася, што калі пабачу, напрыклад, Леонід Сюдаленка, ён мне проста кажа, а там некаторыя не падпісаны, я ўсю сваю хату знайшоў, пойдзем, я цябе распавяду, хто дзе. То бок гэта ўжо ёсць момант узнання, і гэта ёсць момант таго, што яны вельмі, некаторыя плачуць, таму што яны не чакалі, што іх партрэт ёсць, ён намаляваны, што гэта таксама увага. Да? Ось гэта вельмі частая такая рэакцыя, калі яны плачуць альбо яны падзякуюць, таму што гэта ўсё не дарма, што мы, гэта нас, тое, што нас звязвае, нашую салідарнасць у тым ліку. Мне пішуць столькі сваякоў ад мужя, жоны, браты, сёстры палітзняволеных, палітвязніц, палітвязняў, і яны у асабістыя, я ўжо без імёнаў, каб не пагаршаць сітуацыю тых, хто ў Беларусі, але я лістуюся, і гэта так мне, ну, я разумею, што гэта мне моц працягваць, што гэта мне моц быць неабыякавай, да, што гэта ўсе мае малітвы, вось гэтае вымаганне часу, сродкаў, моцы, гэта яно толькі павялічваецца ад гэтай сувязі, да, з імі.
Вот вы кажаце, у гэтым годзе ўжо 10 выставаў у 10 гарадах еўрапейскіх прайшла, і мінулы год, ну, я ведаю, што была ў Літве выстава, была ў Чэхіі выстава, была ў Бельгіі выстава. І калі людзі прыходзяць, магчыма, многія з іх не ведаюць, што адбываецца ў Беларусі. Якія звычайныя рэакцыі, з якімі рэакцыямі вы сутыкаецеся?
Ну, самая цікавая рэакцыя была такая, у Еўрапарламенце Страсбурга, калі да мяне падышоў эстонскі депутат і кажа, я здалёк звонку ішоў і бачу штосьці такое, ну, яскравае. І ён падышоў і кажа, што я пачаў асэнсоўваць, што гэта палітвязні, палітвязніцы, што гэта людзі ў турме. І што ён кажа, гэта было так нечакана, таму што і гэта дазволіла яму на долі пазастацца там, і неяк ўжо потым мы вельмі глыбока паразмаўлялі, што гэта за людзі, што вось гэтая сустрэча з вачыма, яна адбылася ўжо пасля, таму што раней яму падавалася, што гэта нешта весёлае і нешта такое, ну, ён не чакаў, цалкам гэта было так для яго раптоўна. І таму вельмі моцна яго ўзрушыла, і на дальнейшыя дзеянні таксама там пайсці па QR-коду. Зараз у нас мы намагаемся, кожны партрэт быў, каб быў з QR-кодам, каб была дзейная нейкая, да?
Там інфармацыя пра палітзняволенага, я так разумею,
пра паводле. Так. Так, і, канешне, ён, і такіх было яшчэ водгукаў, што такі ход, ён вельмі нестандартны і таму дазваляе неяк, ну, колькі ў нас ёсць, у нас ніколі няма і дзвюх хвілін трываць балючую нейкую расповед альбо такое сведчанне, што гэта ўсё ж такі, ну, хопіць, мы потым паразмаўляем. А вось выстава на такіх шпалерах, яна, мне падаецца, яна дазваляе гэты час павялічыць, і гэтая ўвага ўжо не толькі альфа, яна і амега. Што чалавек пасля выставы, я ведаю, ідзе і потым штосьці выбудоўваецца з гэтага.
У нас уже не так шмат эфірнага часу засталося. Я хочу вам вельмі важнае пытанне задаць пра вашага дзеда. Это першы рэктар БНТУ Ніканор Ярашэвіч. Ён быў расстраляны. Наколькі памяць пра яго, наколькі ягоны лёс звязаны з тым, што вы цяпер робіце?
Это самае сур'ёзнае, што я з сям'і расстралянага, быў расстраляны і ён, і яго тата. І брат, гэта такі геноцид у сям'і. І я ведаю, што моя сям'я, ну, мучыць, а што яны маглі зрабіць? Але я ўжо на працягу вось гэтых 4 год разважаю і так размаўляю са сваёй дачкой, са сваім сынам, што гэта стварэнне нейкага ДНК, гэта такі код, які, калі мы зараз запішам маўчаннем, то мы нешта згубім сур'ёзна ў сваім ДНК нават, у радавым, што гэта трэба неяк разрушыць гэты ланцуг, і гэта не так насамрэч цяжка зрабіць. Просто рабіць, што робім. І яны са мной згаджаюцца.
Маё апошняе пытанне да вас, пра што ваша штодзённая малітва?
Моя штодзённая малітва. Я збіраюся вяртацца. Мне трэба купалы распісаць. Мне святар чакае, бо кажа, была бы ксіша, ўжо б распісала купалы. Вось, і я малюся за тых людзей, якія перайшлі на бок зла. Я малюся, каб яны павярталіся адтуль, і таму што гэта магчыма. І мне з гэтымі людзьмі, мне жыць насупраць, быць суседзямі. І дараваць не мне, яны нічога прынамсі не зрабілі. Але ось гэтае памкненне міласэрнасці, я вельмі малюся аб гэтым памкненні міласэрнасці ў гэтых людзях.
Мастачка іканапісец Ксіша Анёлава, якая стварыла болей за 750 партрэтаў беларускіх палітзняволеных. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.